Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanany Gurban. Ukraynanın gününü korunu ağır sögüşler devam ediyor. Rus koşunları Ukrayna pozisyalarını ve ilatlı nokotları zar vurdu deyip Kiyev'de karvalar 31. yanvarda etti. Prezident Vladimir Zelenski yağdayın ören çatak olmağını galiyanlığına etti. Donetsk sevtindeki vuhledar gününü kor Ukrayna'nı gözökçülük aslını alma uğruna sögüşün en son nokotunu vurdu. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başıtavi Rusya'nın Hova'dan 3 zarva uranlığını, 4 san raket atanlığını, şeyle de yurdun ilatlı nokotlarını nişana alıp tapkırlayın raket ulgamlarından 60'dan uğrak top okunu atanlığını haber verdi. Düşman liman ve Bakhmut uğurlarına hücumlarını devam ettiriyor. Ağır yetki çekerdi baştağın irden veren hasavatın aydılya. Düşman Avdiyuka ve Novopavliyuka uğurlarındaki soğusuz hücum hareketlerini devam ettirdi. Kupyansk ve Zaporijya uğurlarına olsa düşman öz pozisyasını koruyacak olup darcası yerdi hasavatta veriliyor. Şeyli de Ukrayna koşunu Donetsk sevtinin Rusya'nın gödökçülüğündeki yerlerinin dolanırcısı Deniz Pushilin'in Rusların vakladarın kolayına ilerleyen nüvarada aydan sözlerini ret etti. Biz öz pozisyalarımızı gidermedik deyip Ukrayna'nın bu sevti cevapkar Harumet Vat vekili Yevken Yerin aytti. Ne Rus tarafının ne de Ukrayna tarafının aydanlarını kararsız yağdayda tasdiklap oluyor. Rus resmisi Moskva'nın araçaya korumak ve hopsuzluğu üpçün etmek için Ukrayna evlen serketteki Kursk sevtine koşmasa güç ve encan iyi verenliğine etti. Sevt hakimi Roman Starovut yerli dolanırsın yığınağını Kursk'ta eyyem yaralı güçlerin, serketçilerin ve hukuk koruyucu edarların, işgarlarının, toporlarının dörödülenliğini haber verdi. Yerli hakimiyetlerin tasdiklamağına göre Rusya bir yıla olay ön Ukrayna kosun süreliveri bu sevt Ukrayna toplarının hücumine sede var oldu. Ukrayna Rusya'nın barkaken güç toplayan yerlerini koruyan günnogor çayaklarını saklamağa sinansıp günvatar yaranlarının son keptelerde vaade veren ağır yaralarının tizden tiz iyi verilmeden soruya. Prezident Vladimir Zelenski bir yerdeki yağdayları ören çatak deyip adlandırdı ve Rus güçlerinin Ukrayna korunusunu bögüsmek için dıyınlısı sinansı ediyenliğine etti. Ukrayna'nın korunmak ministri Alexey Reznikov 31. yanvarda Paris'e var ya. Ol bir yerde ABŞ'nın prezidenti Joe Biden F-16 uçurlarını vermekten yüze uğranından son Kiev'in Rusya'dan korunmak için soruyan sögöş uçurları ile üpçün edilip edilmediği meselesinde yaranların arasında dören düşünüşmezlikler sebepli prezident Emmanuel Macron ile uçtur. Biden 31. yanvarda Birleşen Ştatların Ukrayna F-16 sögöş uçurlarını iyi vermeyecektiğini aytti. Emma Macron eger de käbir şertler berza edilse Fransiyanın bu uçurların berilmegini aradan ayırmayanlığını bildirdi. Ukrayna yolbaşılarının geçen hepte Germaniya Birleşen Ştatlar ve Beylik Günvatar yaranlarından alan ağır yara guadalarından sonra eden haisini Kiyev'e sögöş uçurlarını iyi vermeyi kollap kollamayanlığı sorulunu Biden Aktan'daki jurnalistlere yok deyip cevap verdi. Şu aralıkta Fransa ile Avustralya 30. yanvarda Paris'de geçirilen ministerler duruşluğundan son Ukrayna için bilelikte 155 mm artilleri toplarını öndürmek alarlasını ilan etti.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyk Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü geplesinmizi devam ettiriyariz. Russiýanyň ýokary derejeli resmiýeti halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça Aşgabat bilen Moskwanyň meňzeş pozisiýalara ýakyn edýändiklerini aýtdy. Bu wagtda Rus döwlet dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin 30-njy ýanwarda Aşgabat eden saparynyň çägiňde Türkmen mejlisinde çykyş etdi. Bu döwlet dumasynyň spikerinin ýol başçylygyndaky delegasiýanyň soňky 11 ýylda Türkmenistana eden ilkinji sapary boldy. Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşuny erjellik bilen goldaýan Volodin türkmen deputatlaryna ýüzlenip Russiýanyň BMG-daky citaty hususanda nazizmi gahrymanlaşdyrmagy we 2-nji jahan urşunyň taryhyny galplaşdyrmagy garşy gönükdirilen başlangyçlaryny goldaýandygy üçin minnetdarlygyny bildirdi. Bellese Kreml we Rus resmiýetleri Moskwanyň Ukrainada alyp baran basmalyçylykly söwüşini hamaly nazizmi garşy göreş bilen delillendirjek bolýarlar. Emma Kiev ve halkara cimitçiligi Ukrainadaki agresiyat üçin daşkı dünyadan barha üzgünüştürülen Rusiyanın bu öngü sürmesini reddediyarlar. Yaatlıcık Türkmenistan Rusiyanın Ukrainadaki hilakçılıklı ursu varada hədiri çilini resmi beyanat bilen çıkış etmeyar. Şeylid ol BMG'da Rusiyanın verançılıklarını yazgaryan ses berişliklere katnaşman gelyar. Rusiyanın devlet dumasının beyanatına göre, Volodin Türkmenistan'da Rus diline bolan ayawly çemelişi hem gowy baha berýändiklerini aýdypdyr. Ol Türkmenistan'ın 71 mektebinde Rus dilli klaslaryň bardygyny aýdyp, Rus Türkmen Üniversitetini esaslandyrmak proýektiniň hem wajypdygyny belläpdir. Sol bir wagtda Rus resmiýetleri Türkmenistan'da Rus dilli klaslaryň ýygdyrly ýapylýandygy bardaky maglumatlara reaksiýa bildirmeýärler. Volodinin sözlerine göre häzirki wagtda Russiýanyň ýokary gujaýlarynda 30 000 töwerek Türkmenistanyň talip bilim alýar. Mundan soň azatlygyň habarçylary ýurtdaky işsizlik we ykdysady kynçylyklar sebäpli barha köp Türkmenistanynyň şol sanda okuw wizasyny hem düzedip Russiýa gazanç üçin gidýändikleri barada maglumat beripdiler. Volodinin pikirçe, iki yurdun arasındaki hizmetdaşlığın etası uğri bu nevit gaz pudogudur. Ol sol sahanda tazi yatakları özleştirmek boyunca energi hizmetdaşlığını üstürmeyi hem teklif etdi.
Речь идет в первую очередь о ключевом направлении двустороннего взаимодействия нефтегазовой отрасли. Необходимо углублять сотрудничество в энергетике, в том числе разработки новых месторождений.
Emma ol Günwatarın Rus energiýa tereşdelerine girýän gadagançylyklaryň çägiňde Türkmenistan bilen bu diýilýän hyzmatdaşlygyň nähil amal ediljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Türkmen habar tereşdelerinde we mejlisiň resmi web saýtynda Volodinyň çykyşy getirilmeýär. Mundan öň Rus resmiýeti özüniň türkmen kärdesi bilen duşugynyň dowamında mejlisiň başlygyny Moskwa çağırypdyr. Gülşat Mamedowa bolsa, Rus deputatlaryny Türkmenistanda geçsek, parlament saýlawlarynda tinçi bolmagy teklip edipdir. Volodin hem munyň amal ediljekdigini tasdiklapdyr. Günwatar saýlaw tinçileri Russiýada siýasy bäsdesligiň tas ýok edilendigini, şeýlede ses berişlikleriň häkimetiň başyndakylaryň haýryna galplaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Avreli halkara guramaları Türkmenistan'da hem häzir çilini geçirilen saýlawlaryň hiç birini erkin ve adaletli diýip ikrar etmediler. Volodin saparynyň dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow bilen hem duşuşdy. Moskwanyň Ukrainadaky urşy sebäpli daşky dünýäden barha üzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýokary derejeli Rus resmiýetleriniň Aşgabat saparlary göz görtüle ýygzamlaşdy. Sinçiler girdilen halkara sanksiyalarının arasında Kremlin Merkez Aziya yurtları bilen yakın katnaşıkları tebitte öz tesir gücünü taklap kalmağı ımtilyandığını aydarlar. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da havanın temperaturasının maylap başlama bilen Marvel aytında Murgap ve Guşhu deryalarının goloyunda yaşayan yaşayıcılar su coğuşmalarından aladalanyarlara. Yatlasak yanvarın 1. heptesinin ahirinden 3. heptesinin ahirine çenli aralıkta yurtta adatı klimat kadalarından aşa soğuk hava hüküm sürdü. Yurdun dürlü küncöklerinde güyüşlü qar yağıp havanın temperaturası rekord derecelere çenli aşaklap kəbir sevitlerde -27 gradusa çenli peseldi. Yurdun çağından geçen deryalarda buz katlakları emele geldi. Yöne geçen iptenin ortalarında yurdun çağlarına mayıl hova aralaşıp başladı. Hova mağlumatlarını çap eden Meteo Jurnal Neşir'nin 30. yanvarda çap eden haberine göre fevral ayının ilkinci 10 günlüğünde hovanın temperaturasının umuman kadadan yukarı bolmağına karışılıyor. Yurdun gün ortasında hovanın temperaturası kəbir günlerde 14-19 gradusa çenli yukarılanıp bilere.
Güçlü gelen kışın iyisi söyleyen deryaların kolayında yaşayan adamlar yaz aylarının ödülleri için öğren olacaktığını çaklayarlar. Onlar bundan odalıkı tecrübelere salgılanıp ayazlı günlerde yağın gar ve yağın erap, murgap ve kuşku deryalarından güçlü sil olup gelmeğinden ala deryarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun sevittiği haberçisi aittı. Yerli yaşayıcıların ve su hünermenlerinin ençemesinin anonimlik şartında aitmağına göre son kıyırlarda tahtavadar ve yol ötün etraplarının deryaların koloyunda yerleşen ovalarına sil sularının gelme kopu hasta yokurlundu. Olur munun sebeplerini deryaların düyvünün lay ve palçıktan çeyledi gırmançalardan arasalanmazlığı bilen düşündürüyerler. Hovanın maylap, qarın erap başlama bilen deryadan bulonuk su akıp geliyer. Onun düzümünde qum ve gırmançalar hem bar. Bu yağday deryanın gömülmeğine getiriyer. Her yılın yaz aylarında deryanın düyvü yarım metre çenli gömülyer. Muha hakimiyetlerin deryaların düyvünü gırmançalardan arasalanmazlığı sebep bolyer. Neticede deryanın suu götürlü hanasından çıkıp başlayar ve koloy koltumdaki ovalara tarap koloylayar. Kətede oların sil sularının aşağında kalmağına sebep bolyar deyip yağdaydan havarlı su hünermeni habarçımıza gurrun berdi. Ol bu yağdayların önünü alma üçün deryanın düyvünün qazılıp iyidik derli qırmançalardan arasalanıp durmalıdığını hem belliyar. Hakimiyetler problemaların bardığını bilyarlar. Emma deryanın qazımı yıllık epesli maddi çıktacığını talap ediyendiği sebeple onu yıllar boyu göz yumup geliyerler. Yönü hükümet deryanın suunu inata bermen ekrançılıkta ulanıp hemme hüzirini görüyerke hiç ili çare görmezliği adamları qıynandırıyar deyip hünermen belledi. Habarçı Murgap deryasının suunun son kıyedek 2019 yılın yazında coşandığını, şunda Taltavadar şehirçesinin bir bölü bilen kəvir ovalara sil sularının gelendiğini hem aytdı.
Şonda tuğun deryanın boyundaki bendi bövsüp geçmek ve beylikli ovaları hem su alma kopu dörüdü. Ama vaktinde getirilen teknika bilen kum döküp kaldırılan bend sil sularının gücünü sakladı. İlat yine şuna mengdeş yağdayın kaytalanmağından huvat irlanyar.
Deyip haberçi belledi. Türkmen hakimiyetleri ayazlı hovanın yol açan ya da yol açma mümkün neticeleri, olurun ilata yetiren ya yetirmeyi ehtimal tesirler var da açıçan çıkış etme yerler. Bu var da resmi metbuatta hem hiç saat aydılma yeri. Emma son keptelerde hakimiyetler Amı deryanın ve Qaraum deryasının kenarlarını kaldırmak ve berkitmek işlerini güçlendirip su coşmalarına karşı hüşerlik yağdayını yokurlandırdılar. Bu işlere hünermenler, polise ve yanın hopsu Logulluğunun, Cemaat Hocalığı Müdürlüğünün işyerleri bilen bir hatarda büccet işyerleri hem mecburu çekiliyer. Bu çarelerin arasında bundan 10 gün çemesi odol Qaraum deryasındaki buzlukların erimeği neticesinde Niçko Ovası'nda 10'dan Qurak Hocalığın mal yatağını su basandığı məlim boldu. Şeylide Amı Derya Qoro Hanası'nın Levap velayetinin Dənev etrafının Qavıklı Ovası'nın çayaklarını öz için alayan bölüğünü hem su bastı. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer adatlyk radio täze habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabadyň golunda ýekşenbi günü gurnalan it uruşdurmak ýaryşy gadagançylygy garamazdan uly bir çäre öldi. 50 çemesi itin uruşmagyna müňden gowrak adam tomaşa etmek üçin bardy. Ýeňijileri çaklap pul oýnamak üçin totalizator gurnaldy. Merek üçin adyk içki ýaly datlaryň söwdasy ýoly goýuldy. Ýurtda gadagyn hasaplanýan it uruşdurmak çäresi ilada arasynda uly gyzyklanma tapýar Türkmenabadyň golunda ýok Korku Kerkinka deyilip adlandırılayan yerde Amaderyanın çep kenarında geçirilen yekşenbe günkü it sövüşü 6 saatlap devam etti. Müngden gowrak adam onlarca itin bir-birini yarıp uruşturulmağına tomoş etme üçin bardi.
Yarışa 50 golu it katnaşdı. 6 saat töwereg devam etti. Yarış demir hayat bilen aylaw edilen. Hayata yakın barıp bolmayar adamın köplüğünden.
Dip bu çara baran habarçymyz öz görünlörünü gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä itleriň söwüşine maddi gyzyklanma bar bu ýerde yarış itlerini yenmegine bil baglap pul yatırma üçin totalizator kurnalyar. Her itin eti hem karşıdaşı bilen öz ara ulaşıp pul çıkaryar. Tomoşaçylaryň çykaryan puly 50 manatdan 1000 manada çenli ýetýär.
Meselem iki tiň eýeleri 15 müňden totalizatory pul goýdy. Haýsy it utsa, onuň eýesi 30 müň manat gazandy. Totalizatory pul goýanlaryň stawkalary 400 manada, hatda 1000 manada ýetýär. Stawka goýan adam köp, 50 manat goýan hem bar.
Dip habarçymyz aýdýar. Ýarışda görünlerini gurrun beren habarçymyz käbir söwüşüň 5 minutlap, iň uzagynyň 30 minutlap dowam edendigini gurrun berdi. Söwüşüň geçýän wagtynda meýdanda ýörite sudiýanyň durýandygyny we onuň haýsy itiň utanlygyny çözýändigini, her it söwüşen wagtynda onuň eýetiniň itiň adyny tutup gysap durýandygyny habarçy aýtdy. Bu it ýarışynda garaşylmady pursat hem bolupdyr.
Itleriň biri söwüşe goý berilen wagtynda ylgap gelip eýesini urup goý berdi. Eýesi uçup gidip hayata yapıştı. Yerinden zordan kaldı. İt öz iyesini şonun yağlı güçlü kaktı. İtler dayov, ağramı 80-90 kileden geçiyer.
Dip havar çaydiyar. Bu yere gelen tomoşaçılar etasan orta yaşlı erkek adamlar hem aradında ayal maşkalalar hem çağalar duş geliptir.
Çağı da köp. Gıyız çağı hem bardı. Ol çağaları kakaları eltiyer.
Dip habarçy belledi. İt söwüşünün geçýän ýerinde adyk we içki söwdasy hem ýola goýulupdyr. Habarçymyz elleri sumkaly denandyryň tomoşaçylaryň arasynda aýlanyp adyk önümlerini şolsanda çiýişlik spirtli içkileri hödürlendigini gurrun berdi. Habarçymyz häkimetleriň it uruşlaryny gurnamagyň resmi taýdan gadagan edilendigini aýtmagyna garamazdan bu gadagançylyk we onuň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş bermeýändiklerini meseleniň metbuatda hem gozgulmaýandygyny belledi. Bu aralykda Türkmenabatda it uruşturmak çäreleri her bir iki aydan geçer. Yarışları gurnayan ýörite toporlar bar, emma guramaçylara degişli taýyk maglumatlar el ýeterli däl. Habarçymyz it ýarışlaryna gatnaşýan itleriň eýerleriniň bardygyny, itleriň ýyllar boýy söwüşe ýörite taýýarlanýanlygyny aýdar. Onuň sözlerine görä söwüşe gatnaşdyrylýan itleriň fizik aktivligine, iýmitine, hatda veterinari barlyklaryna hem üns berilýär. Türkmenistan'da it uruşturmak däwriniň saklanmagy ýurtda alawai itleriniň kultunyň döwlet derejesinde ösdürilýän wagtyna gabat gelýär. Alawai itlerini köpeltmek üçin deshalar gurulup itlere heykel dikilýän wagtynda iýdeksiz itlere rehimsizlik görkezilýär. Köçelerdäki itler wahşylarça tutulýar, hatda köpçüligiň gözüniň öňünde öldürilýär. Bu işi alyp barýan jemaat gullyklarynyň işgärleri muňa çağalary hem çeker. 2022-nji ýylyň tomusynda itlere rehimsizlik gadagan edýän itler baradaky ýörite kanunyň kabul edilmegi de häkimetlerde we jemgyýetde itlere rehim şepagaty artdyrmady.
Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da İlant'ın yıladış uluğumundaki böktönçlükleri devam ediyor. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin etrapçalarında yıladış turboları iyi giderli hatardan çıkıyor. Yaşayıcıların yıladış uluğumları ençeme sağıtlap işlemeyeri.
Bizim yaşayan köpkatlı çayımızda her hepte adından iki yedek yıladış ulgamları ençime tağıtlap işlemiyar yıladış turboları iyidiklerli yarlıyar. Şuun yeni yıladış ulgamındaki yılı su dolunçu ketildi.
Deyip Türkmenbaşılı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 31. yanvarda Adatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisine gurrun berdi. Yaşayıcıların sözlerine göre böktönçlüklerin dörümöğüne geçen asırın 80. yıllarında gurrun olan çoyun turbolarının yaramlılık möhletinin geçip çüyreme ve neticede onun deşilip yarılmağı sebep bolyarı. Hova maylap başlan olsa da yıladış turbolarının ençime sağıtlap işlemedliği cayların içinin desine soğumağına getiriyarı. Küp adam gaz plitada öylerini kızdırmağa çalışsa da kevra adamlar sağlık yağdaylar sebeple bundan saklanyarlar deyip yaşayıcı aytdı. Yanvar ayının devamında Türkmenistan'ın çayını adatı klimat kadalarından aşı soğuk hova aralıştı. Ayadlı hovada yaşayış ve durmuş maksatlı binaların köpüsünde yıladış turboları yarılıp hatardan çıktı. Hünermenler yıladış uluğumundaki nesazlıklara esasan turboların köyüne bulmağının, oların çüyrep hatardan çıkmağının ve et yaşlık şaylarının iyilik derli yetmezçiliğinin sebep bolyandığına idiyarlar. Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün iş yerleri turbolarda düyüplü avatlayış işlerini geçirmen, oları elde yasalan serişteler bilen vatlayın becermek bilen çeklenyerler. Bu yağdaylar var da adatlığın haberçileri yurdun dürlü sevitlerinden Ençime gerek mağlumat berdiler. Türkmenbaşılı yaşayıcılar yıladış turbolarını avatlayan şehrin cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerlerinin işlerini doğru yerine yetirmeyendiğinden hem şikayet ediyorlar.
İşyerler turboları çalışma için köp katlı cayların tövüründeki asfalt yolları kazıp, onlardaki beton örtüleri ayırıyorlar. Yöne olur iş kotarandan son, yollardaki beton örtüleri kadalı örtmeyerler. Onlar bir neye çaylap kete yıllap ulu çukur oyuk bulmağında galiyar. Onları asfalt ölen örtmeyerler bu olsa hareket kopunu emele getiriyar.
Deyip Türkmenbaşılı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Habarçı şeyle yağdaylara dünge Türkmenbaşıda değil. Velayetin beyleki şehirdir etraplarında hem sinlasa bolyandığını hem belledi. Adatlık baydılanlar barada şehrin cemaat hocalığı müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçımız Türkmenbaşı'nın yaşayıcılarının ağız suu bilen bağlı meselelerinin hem saklanıp galyandığını. İlata bir gece gündüydün devamında dünge bir saat ağız suunun berilmeğinin adatı yağdaya öğrülendiğini hem aytdı. Yatlasok 30. yanvarda adatlığın Marı şehrine kabarçısı hem kəvir etrapçaların yaşayıcılarına indi ençime günver ağı suunun bölüklüğün berilmeyendiğini haber verdi.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen havarlaşma üçin iň hupsuz yollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmayandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşme üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tədelenyan protokollarım ve kodların kümögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.